Z Božieho slova otvorme knihu Skutky svätých apoštolov, 15. kapitola, kde čítame od 36. verša, potom aj ďalej do 16. kapitoly. Skutky svätých apoštolov, 15. kapitola, 36. verša. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: "Nože, poďme tam zase a ponavštevujme svojich bratov po všetkých mestách, ktorých sme zvestovali slovo Pánovo, a vidíme, ako sa majú." A Barnabáš radil, aby pojali so sebou i Jána, zvaného Marka. Ale Pavel uznával za správne nevzať so sebou toho, ktorý bol odišiel od nich z Pamfílie a nebol išiel s nimi k dielu. A z toho vzniklo také rozhorčenie, že sa rozišli. Že Barnabáš pojal so sebou Marka a odpravil sa do Cypru. A Pavol si zvolil k sebe Silasa a odišiel tiež poručený súd od bratov, milosti Pánovej, chodil po Sýrii a po Cilícii a upevňoval zbory. A prišiel aj dolu do Derby a do Listry. A hľa, bol tam nejaký učeník menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy židovky a otca Gréka, ktorému dávali bratia, ktorí boli v Listre aj v Ikonii, dobré svedectvo. Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty, a pojmúc ho, obrezal ho pre židov, ktorí boli po tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že bol Grék. A ako chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. A tak pevneli zbory vo viere a množili sa hojne počtom čo deň. A keď prešli Frígiu a Galátsku krajinu, poniaľ im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov. A obidúc Míziu, zišli dolu do Troády. A tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie. Akýsi muž, Macedonec, stál, prosil ho a hovoril: "Prejdi do Macedónie a pomôž nám." Ako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedónie, vyrozumievajúc, že nás tá povolal Pán, aby sme im zvestovali evanjelium. Tak sme sa odplavili z Troády a doplavili sme sa rovným behom do Samotráky a druhého dňa do Neapolisy. Odtiaľ do Filip, ktoré sú prvým mestom osadným tej časti Macedónie. Boli sme v tom meste niekoľko dní. V sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. Sadnúci hovorili sme so ženami, ktoré sa tam boli zišli. A počúvala istá žena menom Lídia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril dvere, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavol. A keď bola pokrstená, jej dom prosila a hovorila: "Ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vôjdite do môjho domu a zostaňte." A prinútila nás. Toľko slova Božieho. Dnešný deň, ako som už povedal, privítaní cirkev na Slovensku, zvláštnym spôsobom všetky kresťanské cirkvi pripomínajú vierozvestcov Cyrila Metoda a na ich počesť je aj štátny sviatok Slovenskej republiky. Dovolte, aby som pri tejto príležitosti povedal slovo úvodom, potom v takých bodoch to prvé prebrať štafetu viery, to druhé rozumieme Božiemu slovu našej reči, to tretie sú obdobia, keď Pán dovolí a keď Pán zavrie dvere, a potom to štvrté odkaz Cyrila Metoda a slovo záverom. Slovo úvodom: je dobré a dôležité, keď každý národ, každá krajina má svojich ohlasovateľov dobrej zvesti. Je požehnanie pre krajinu, keď má vierozvestcov verných. Patríme ku takým ľuďom? Ak nie sme my takí, poznáme v našom okolí ľudí, ktorí zvestujú evanjelium druhým ľuďom v našom meste v Prešove? Je dobré, keď človek môže splývať s Božím slovom, keď sa zrovnáva s Božím slovom. A tak pokúsim sa aj z dnešných čítaných textov zarovnať ich so službou a životom Cyrila Metoda. Chcem sa pri nich zastaviť. Cyrila Metod, ktorí boli na Veľkej Morave v 9. storočí, hoci my už dnes žijeme v 21. storočí. To znamená, chceme sa pýtať, aký je ich odkaz pre nás. Máme Božie slovo, Sväté písmo v slovenčine. Tým chcem povedať, že Slovensko nie je zabudnutá od Pána Boha. Dostali sme od Neho, od Pána, evanjelium v našej reči. A Božie slovo hovorí, že náš život sa má podobať na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš vedie svojich učeníkov v každej dobe ku tomu, aby boli verní pri veľkom poverení zvestovať evanjelium. A pritom Pán Ježiš hovorí, aby ste počítali so všetkými možnosťami, ktoré sú s ním spojené. Neidealizujeme si tých, ktorí tu boli pred nami. Ani Cyrila Metoda, ani našich otcov viery. Oni žili svoj život vo svojej dobe. Snažili sa o autentické kresťanstvo. Aj my sa o to snažíme. Naši spolubratia, spolusestri to vedia posúdiť, ale predovšetkým na posúdenie dávame svoje životy našemu Pánovi. A tak robíme aj takú analýzu, taký pokus aj cirkevný dejin a jej predstaviteľov a premýšľame o časoch, ktoré boli a ktoré sú. Aj my hľadáme svoje miesto, každý jeden z nás, čo urobím s evanjeliom. Tak toľko slovo úvodom. To prvé, prebrať štafetu viery. Božie slovo nás vyzýva, aby sme pamätali na všetkých, ktorí tu boli a ktorí kázali a doniesli slovo od živého Boha. Či si to uvedomujeme alebo nie, všade tam, kde evanjelium prišlo, tam prišla zmena a Božie požehnanie. Pán Ježiš Kristus, keď tu bol, sám zvestoval Božie kráľovstvo. Robil to rôznym spôsobom, v podobenstvách kázal. A ľudia rozpoznali, že on je iný ako ich farizovia, zákonníci, ich učitelia. On káže ako taký, ktorý má právo a moc. Ľudia horeli pri ňom. Zvestovať slovo Božie nie je jednoduchá úloha, ako sa na prvý pohľad zdá. Tí, čo ho kážu, musia počítať, že najprv sa otočí proti ním. Ale aj to, že nie všetci poslucháči sú spokojní. Nie každému sa to páči. Sú mnohí, ktorí prenasledovali v minulosti ohlasovateľov, kazateľov. Mnohí boli zradení, nepochopení, mučení za vernosť Božiemu slovu. Sám Pán Ježiš Kristus naplnil otcov plán na sebe, položil svoj život na kríži a zobral moje, naše hriechy. Keď sa dívame do písma a do cirkevných dejín a niekoho si pripomíname, nepestujeme kult osobnosti. Apoštol Pavol zostavil galériu hrdinov. To je známe 11. kapitole Židom. Tým nepestoval kult osobnosti tých, ktorých tam uviedol, ani nikoho nepreferoval z Božích ľudí. Ale išlo mu o to, aby dal ľuďom a Božiemu ľudu vzor a príklad k nasledovaniu pre ďalších, pre novú generáciu, ktorá prichádza. A dnes sa jedná o to, aby sme prevzali tzv. Štafetový kolík. Dnes prišiel rad na nás, aby sme vzali miesto v behu v štafete. Podstata štafetového behu je v tom, že účastníci si rozdelia trať tak, že každý beží daný určený úsek. Začalo to u pána Ježiša Krista. Bol prázdny hrob. Pán vstal. Prvá je Mária Magdalena a uteká zvestovať túto správu. Pána niet. Potom beží Peter a Ján. Ján je rýchlejší, ale Ján počká na Petra. Potom to idú oznámiť ostatným. Po zoslaní Svätého Ducha Peter káže v Jeruzaleme a 3000 ľudí uverili, dajú sa pokrstiť. Po smrti apoštolov štafeta viery ide ďalej, aj keď príde prenasledovanie cirkvi. Sú mnohí známi a neznámi kresťania v cirkevných dejinách, ktorí preberali a ktorí odozdávali vieru v Pána Ježiša Krista. Sú to učeníci, sú to kazatelia, sú to jednoduchí ľudia, ich vzdelanci, v každej dobe, od Európy po Áziu, Afriku, Ameriku. Boli a sú rôzne režimy, ktorí žilo a žije mnoho verných kresťanov. Na naše územie štafetu viery priniesli Cyril a Metod. Hoci už dávno pred nimi evanjelium tu už bolo zvestované. Ale to evanjelium nebolo zrozumiteľnej reči. Dnes sme na tomto mieste, v našom zbore Prešove, prišli sme uctievať našeho pána a Boha, pána Ježiša Krista, ale dať aj česť našim otcom a matkám, nielen vierozvescom, ale aj našim vlastným rodičom, starým rodičom a duchovným otcom a duchovným matkám, ktorí nám odovzdali vieru v pána Ježiša Krista. Keď sme na strane pána Ježiša Krista, tedy máme o ňom rozprávať slovom, ale predovšetkým životom, skutkami. Apoštol hovorí Efeským, pán nám pripravil skutky, máme v nich chodiť. Mnohí dnes chcú rozprávať, ale nikto ich nechce počuť, vypočuť. Ak sú však naše slova v zhode so skutkami, tedy si to ľudia všimnú a chcú nás aj vypočuť. A tak dnes chceme prijať štafetu viery aj v našom zbore. Chceme ju zaniesť, chceme evanjelium zaniesť a vieru tam, kde žijeme. Vo svojej rodine, v zamestnaní, v susedstve, v tomto meste. A nech potom aj ľudia neskôr cez nás nesú evanjelium ďalej. A to preto, aby, ako hovorí žalm, aby tí, čo prídu, ďalšia generácia, naši synovia, aby povedali s ďalším svojim synom, že tu boli tí, ktorí skladali Bohu svoju nádej. Aby nezabudali na Božie skutky, ktoré pán robil, keď sme držali a zachovávali Božie prikázania. To druhé, rozumieme Božiemu slovu? Máme dnes slovo Božie v dnešnej slovenčine vo viacerých prekladoch. To je veľké požehnanie pre každý národ. Každý preklad z pôvodín, z hebrejčiny, gréčiny je svojím spôsobom interpretácia, výklad. Ale ceníme si to, že máme takéto požehnanie. Buďme vďační za všetkých prekladateľov. Vieme o prekladoch nielen v slovenčine, ale v češtine, ale v iných jazykoch. Existuje Svetová biblická spoločnosť, existuje Wycliffe. Dnes prekladajú preklad Nového zákonu, zákona do romčiny. Veľmi dôležité, aby naši spoluobčania, Romovia, mali evanjelium po vlastnom jazyku. Božie slovo na našom území, na Veľkej Morave, bolo zvestované v latinčine a nemčine. V jazykoch, ktorým ľudia nerozumeli, všetci. Cirkvi to nevadilo, dokonca jej to aj vyhovovalo. Cirkev sa však spreneverila svojmu poslaniu, ktoré dal pán Ježiš. Ale bol knieža Rastislavo, a tak si biblicky dovolím povedať, Boh zobudil jeho srdce. A on chcel zmeniť situáciu. Požiadal pápeža v Ríme o pomoc. Ten ho odmietol a tak sa obrátil smerom na východ, do Byzancie, na byzantského cisára Michala III. Aby mu poslal vzdelaných zbožných mužov. A tak z Tesalonik, Solúna, prišiel Konštantín, Cyril a Metod v roku 863 na Veľkú Moravu. Konštantín si vybral za svojho pomocníka Metoda. Založili na Veľkej Morave školu, prekladali sväté písma, vyučovali kňazov a pripravovali staroslovenskú liturgiu. Po vyše 40 mesiacoch, skoro po 3 rokoch, išli so svojimi žiakmi do Ríma za pápežom Hadriánom II. A tak sa stala významná vec. Pápež sa presvedčil o bratoch, o ich učení, odsúhlasil staroslovenské liturgické texty, dovolili vysvetiť Metoda a niektorých kňazov a dovoluje staroslovenčinu používať na liturgiu, čo bola neslýchaná vec. Mať bohoslužby v staroslovenčine a nie v latinčine. To bol šok pre iné národy. Toto sa stalo v 9. storočí. Konštantín v Ríme ochorel, vstupuje do kláštora, prijíma meno Cyril, v roku 869 umiera. Metod je vysvetený za biskupa a vracia sa späť na Veľkú Moravu, ale v roku 870 sú tu už iné politické pomery. Skončil knieža Rastislav a nastúpil Svetopluk, ktorý zo začiatku podporuje Metoda, ale neskôr sa od neho odvracia. Metoda zajali nemeckí kňazi, 3 roky ho väznia vo Švábsku, až pápež Ján VIII ho dal oslobodiť. Nemeckí kňazi ho obvinia z bludárstva, lebo Metod káže opravdové evanjelium a ľudia sa obracajú k Bohu. Nemeckí kňazi žiarlia, boja sa o svoj duchovný monopol a vplyv na ľudí. A tak Metod ide do Ríma sa obhajovať, kde uspel. Na záver života prekladá biblické knihy. V roku 885 umiera, za svojho nástupcu určil Gorazda. Títo dvaja muži, bratia, Cyril a Metod, boli ľuďmi viery, poslušní voči Bohu. Boli v Grécku, v Tesalonikách a odvážili sa vstúpiť na cestu viery s poslušnosťou k Bohu i k cirkvi. Išli tam, kde ich bolo treba, kam ich vyslali. Bola to zvláštna prozretelnosť Božia, že knieža Rastislav sa obrátil do Byzancie. Keď západ odmietol, obrátil sa na východ. A z východu prišlo svetlo na Veľkú Moravu, ktorá dostáva Božie slovo v zrozumiteľnej forme. Cyril a Metod pochopili, že národ potrebuje pre svoju identitu aj jazyk, aj kultúru. A tak pochopili Cyril a Metod, že aj svetská vrchnosť musí rozumieť a prijať Božie myšlienky a podriadiť sa im. Keď sme čítali ten text zo Skutkov apoštolských, vidíme, ako apoštol Pavol so Silasom chodia po mestách, zvestujú Božie kráľovstvo. Prišli aj do Derby, do Listry, stretnú Timotea, robia učeníkov, utvrdzujú vo viere nových. A to je úžasný model, ktorý má apoštol. A tento model od apoštola berie Cyril a Metod. Na Veľkej Morave získavajú učeníkov, kňazov, ktorých potom priviedli ku vysviacke do Ríma, cirkevným otcom. To tretie, sú obdobia, keď pán dovolí a keď pán zavrie dvere. V 16. kapitole Skutkov sme čítali, že Pavol, Silas, Timotej chcú niekde ísť, ale pán im zavrel dvere. A to je vždy aj pre nás taká výzva hľadať Božiu vôľu, či ideme tak, ako pán chce. Tak, ako keď sa Metod vrátil z Ríma, bola zmenená situácia, Rastislav už nebol, ale bol už Svetopluk. Metod musí sa vrátiť, musí obhajovať sa po Svetoplukovej obžalobe. A čo my? Metod obstál. Čo my? Obstojíme raz pred súdnou stolicou Kristovou? Obstojíme, keď sa dnes nehanbíme za evanjelium Pána Ježiša Krista. Obstojím, keď som dôveryhodný zvestovateľ Božieho slova. Keď kážem nielen evanjelium, ale ho aj žijem. Po všedný deň. Kresťan nie je človek, ktorý je ozdobený všeličím, aby vyzeral krajšie, lepšie. Kresťan nie je okrasný, ale ovocný strom. Podľa ovoce ich poznáte, Pán hľadá v našom živote, či je tu ovocie. Pán nehľadá ozdoby a nie lístie, ako aj jedna pieseň má v kresťanskom spevníku. Čo máš? Len lístie? Pán Boh použije v našej službe všetko, čo sme predtým získali a zažili. Tak tomu bolo u oboch bratov. Cyril a Metod pochádzali z gréckej Tesaloniky, zo Solúna. Hoci mesto bolo grécke, a na okolí žilo veľa Slovanov. Obaja boli rozdielní. Metod akoby bol viac praktický, študoval právo, dokonca badatelia povedali, že bol náčelníkom jednej župy, ktoré obyvateľstvo bolo slovanské a bol tu 10 rokov správcov tejto župy. Konštantín Cyril má nadanie na filozofiu a iné humanitné vedy. Často ho bolo vidieť v rôznych teologických dišputách a sporoch. Neskôr sa obidvaja dostali do kláštora na horu Olymp v Malej Ázii a tu sa venovali duchovnému životu. Metod sa stal predstaveným kláštora. To štvrté, aký je odkaz Cyrila a Metoda? Čo môžeme od týchto bratov zobrať? Život a služba Cyrila a Metoda nebola jednoduchá, bola aj strastiplná. Bol to beh nie na krátku trať, ale beh na dlhú trať. Obaja bratia mali svoj zdroj v Božom slove, v Svetom písme. Oni rozumeli Božiemu slovu. A oni chceli, aby aj ľudia rozumeli Božiemu slovu. Mali hlboké poznanie Svetých písem. Obaja bratia mali svoj teologický dorast. Mali svojich učeníkov. Tak ako Pavol apoštol mal Timotea a nových. A venoval sa im. Aj keď neskôr po smrti Cyrila a Metoda vyhnali učeníkov z Veľké Moravy, títo sa v cudzých krajinách nestratili. To znamená, dielo nezaniklo smrťou Cyrila Metoda, hoci obaja bratia boli misionármi, keď prišli do cudzej krajiny na Veľkú Moravu, Cyrila Metod prijali túto krajinu za svoju, adaptovali sa v nej a prijali tento ľud za svoj vlastný prevedce evanjelia. Mám dôležitú vsúku. Neidealizujeme si týchto dvoch bratov, vierozvescov. Oni, čo mohli, to vykonali. To vykonali pre šírenie Božieho slova. Preto im dávame česť. My nepestujeme kult osobnosti týchto dvoch bratov, ale odovzdali štafetu viery ďalším, ktorí ju ďalej dávajú. A tak je otázka, či ju prevezmem. A či prevezmeme štafetu viery od našich dnešných súčasných otcov. Básnik a kňaz Jan Kolár povedal, vážme si v každom čase našich vierozvescov, ktorí predkov ku spáse viedli pravou cestou. Svedectvo Božích svedkov srdcia zachovajme, dedičstvo viery predkov dietkam odovzdajme. Doma je evanjelický spevník, číslo 267, 4. a 5. verš. Jan Kolár žil 1793-1852, ktorý prežíval tie vlastenecké názory na dobové otázky a problémy domoviny. Protestuje proti pokorovaniu a potupovaniu národa. Dnes spomíname na Cyrila a Metoda. Sú pre nás príkladom odvahy, vernosti k národu a k Bohu. Boli ľuďmi vplyvu. Nebali sa povedať slovo vrchnosti, ale aj obyčajným ľuďom. Boli ľuďmi Svätého písma. Sveté písmo čítali v pôvodných jazykoch a dali ju ďalej, dali ju do zrozumiteľného jazyka, do staroslovenčiny. Boli ľuďmi kultúry, národa, jeho sebaurčenia v jazyku a hrdosti na svoju identitu. My sme mali a máme otcov i matky viery u nás. Mnohí známi i neznámi včera i dnes spoliehali na pomoc a múdrosť od Pána Ježiša, aj keď prichádzali rôzne protivenstva, prenasledovania v každej dobe. Ak ostanem verný Pánovi Ježišovi Kristovi, nemusím sa báť, aj keď príde prenasledovanie. Nebojme sa, keď čítam Božie slovo, keď sa modlím, keď to spoločenstve Božích ľudí. Buďme radi, že sme tu. Slovo záverom. Kniža Rastislav chcel zmeniť klímu svojej krajiny. Chcel mať domácich kazateľov, kňazov. Preto zavolal dvoch solúnskych bratov, ktorí za vyše 3 roky získali dosť učeníkov a potom ich aspoň 50 viedli na vysiacku. Pán Boh má vždy v úvodzovkách svojich Rastislavov. Rastislav, ktorý vidí dnes chudobu ducha národa. Keď upadá kresťanstvo, keď pohanské vplyvy, pohanské zvyky sa udomácňujú. Hoci zo začiatku pápež odmietol Rastislava, ten sa nedal odradiť našich služobníkov u ochotného byzantského cisára Michala III. Keď prišla ponuka Cyrila a Metod, rozumeli ponuke? Apoštol Peter to hovorí, Boha sa bojte, cisára ctíte, kráľa. A tak ponuku Michala III. Prijali a išli do misie na Veľkú Moravu. Nedá sa povedať, že by boli nepripravení. Práve naopak. Všetko to, čo predtým zažili, všetky doterajšie časy, skúsenosti zo života, ako by boli predurčením pre ich následnú misiu. To znamená, už predtým sa venovali Slovanom a staroslovenčine. Žili v oblasti, kde bolo slovanské obyvateľstvo. Popísalo sa, povedalo sa veľa slov na Cyrila Metoda. Oni vytvorili pre Slovanov hlaholiku, písmo, ktoré malo 43 písmen. Ešte pred cestou na Veľkú Moravu preložili niekoľko biblických kníh Svätého písma. Pán Boh akoby niekedy dovolí rôzne zmeny rôznych systémov a panovníkov. A sme z toho niekedy smutní. Dnes je to tak u nás. Včera to bolo inak. Keď prídu iné voľby, sú zase, je tu iná politická garnitúra za skupenie. Všelikto tu panuje. To nie je nová vec. Keď sa Metod vrátil z Ríma, asi 10 rokov spravuje misie na Veľkej Morave. Dostáva sa do väzenia, z ktorého sa dostal von na zákrok Jana 8. Prečo? Lebo Metod sa odvážil podľa vzoru Jana Krstiteľa k Herodesovi kritizovať Svetopluka. Svetoplukové mravne nedostatky. Čo Svetopluk neuniesol, obvinil Metoda z bludárstva, použil nemeckých kňazov a potom Metod sa odvážne obhájil a bol dokonca potvrdený ako arcibiskup. Ale sú zaujímavé momenty a situácie. Svetopluk to neuniesol, mal žiadosť na pápeža, aby v Nitre zriadil nové biskupstvo. A biskupom sa stal kňaz Riching. To bol Svetoplukov človek. Keď Metod umiera, nitrianský biskup Riching dosiahol u pápeža Štefana V. podvodom zákaz staroslovenskej bohoslužby, ako aj odvolanie Gorazda a vyhnanie jeho spoločníkov z Veľkej Moravy. A tak odišli do Bulharska, Macedónska, Poľska, Čiech. Takže v týchto krajinách vidieť ich staroslovenský vplyv. A preto sa tieto slovanské národy hlasia Cyrilovi a Metodovi. A tak počítajme na ceste viery, že prídu aj rôzne trápenia, prídu aj rôzni oponenti, ktorí všetko zrušia to, čo sme kedysi postavili. Metodov odporca Riching sa stal administrátorom Veľkomoravského biskupstva. Česky rečeno, zazdiel to tam. Tým akoby skončila misia Metoda. Jeho učeníci boli vyhnaní z krajiny. Takže keď príde prenasledovanie a učeníci sa musia rozprchnúť, dochádza zvláštnej Božej veci. Je to Boží nástroj. Vlastne šíri sa Božie kráľovstvo cez prenasledovanie. Rozsieva sa Božie slovo v iných krajinách. Presne tak, ako v dejinách prvej cirkvi. Čítajme so skutkov 8. kapitoly. Toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme. Všetci sa rozprchli po krajoch Judska, Samárie, okrem apoštolov. A pobožní mužovia pochovali Štefana, plakali veľmi nad ním. Saul len hubil cirkev, vnikajúc do domov, vláčil mužov i ženy, dávali do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Niekedy sa zdá, že Božia vec končí, ale je to presne naopak. Božia vec sa šíri ďalej. Ďaká Pánovi za poznanie tejto Božej stratégie a taktiky Pánovej. Neklesajme na duchu, posilníme sa, spriamme svoje hlavy hore k nebesiam. Odkiaľ nám prichádza pomoc v zmysle toho čítaného 120. žalmu. Prosím o báseň.
Na úvod by som chcela povedať, že keď mi manžel dá prečítať túto báseň, som povedala, mne sa nepáči, je taká budovateľská. Ale potom som nad tým rozmýšľala. Takéto budovateľské obdobie si pamätujú dnešní 50-tníci až 70-tníci, keď sme s nadšením chodili na rôzne akcie, môj otec Trať mládeže a podobné veci. Pamätáme si cirkevné budovateľské obdobie, keď sme budovali modlitebne, takéto zvláštne nadšenie, také úplne iné myslenie. A potrebujeme tiež také budovateľské nadšenie pre budovanie našich zborov, našich rodín. Potrebujeme horiace srdcia pre misiu, pre stratené a blúdiace duše na ulici. Preto dovolte, aby som prečítala báseň Milana Jurču Pamiatke vierozvestcov. Pred 1000 rokmi. Hľa, otcovia viery, vierozvestcovia spasenia, pútnici Boží idú. Tlieskajte tatranské vrchy radosťou, poskakujte oblaky ako deti, a vy horské bystriny, a vy potoky dolín, ponáhľajte sa, bežte do šírych rovín, zaniesť ozvenu veľkej zvesti. Zem Slovenska nie je zabudnutá. Pohodená suchá ratolesť stromu národov. Zem Slovenska našla milosť v očiach svätého Boha, jeho pravica vystrela sa nad krajinou a kropí ju krstom evanjelia. Po 1000 rokoch. Sú tu synovia? Synovia otcov splnených proroctiev, synovia zázrakov, trvania a sily Božej zvesti? Sú tu synovia bázne Božej, ktorí poznali márnosť márností, ktorí vidia, že pravda Božia stojí a nad časom slávne víťazí? Sú tu synovia viery? Nech sa zaskveje celá zem. Nech zvonia zvony slávy, nech bubnujú bubny víťazstva, nech kričí hlas do tváre tisícročia. Tu sme, otcovia, tu sme, ako živá cirkev Pánova, ako dejiny svätej pravdy, ako dejiny plaču a Božej pomoci, ako dejiny nenávisti a Božej lásky, ako spojenie nebies so zemou, ako svetlo, ako soľ života. Tu stojí prítomnosť Božia, aby posvetila túto zem, aby podala ruku jej budúcnosti, aby podala ruku večnosti. Tu sme, otcovia. Pri vašich hroboch stojíme a za celý národ tejto zeme spievame najvyššiemu žalmy chvály a nádeje.